S1 di UAD, yeah. Jogja, S2 juga di UAD. Yeah, nah, S3-nya ini di?
Di Taipei Medical University.
Taipei ya, di Taiwan. By research atau by course?
Kalau di Asia itu umumnya kan dua itu, Bang Odi. Kayak kita kan, course by research gitu.
Course dan research ya. Risetnya dulu di sana atau di Indonesia?
Di sana. Oh, di sana ya. Di Taipei-nya langsung.
Kalau boleh tahu tentang apa itu, Bang? Meskipun tentang, ini kan kita, beda frekuensi, tapi saya penasaran ini.
Tentang genetik, Bang.
Genetik.
Hmm. Jadi, belum banyak sih diteliti kalau di Indonesia. Itu makanya yang buat saya lebih banyak kesempatan untuk publikasi. Kan?
Iya. Ntar kita kupas itu gitu, ke publikasinya, Bang Irham. Ini bikin saya minder.
Jadi di area genetik gitu ya. Jadi memang lebih sebenarnya relevan atau related dengan kedokteran sebenarnya. Hmm. Gitu ya. Tapi justru di Indonesia di bidang kedokteran itu justru masih belum banyak dieksplor itu genetik itu. Jadi misalnya nih genetik itu kayak gini lah Bang Odi. Kalau saat ini kan respon obat itu berbeda-beda kan masing-masing orang kadang kan gitu ya. Ada yang cepat efeknya, ada yang lambat efeknya gitu. Ya. Nah, itu karena ada pengaruh faktor genetik gitu ya, Bang Odi. Ada yang justru orang begitu diminum obat itu dia bisa langsung melepuh badannya gitu kan gitu. Jadi hypersensitivity gitu ya.
Oh, hypersensitivity.
Hypersensitivity dikarenakan oleh enggak tahu kita karena faktor metabolit obatnya atau apa gitu ya. Nah, di situ yang berperan adalah genetiknya. Bang Odi. Nah, peran genetiknya. Itu sebenarnya sangat menarik. Indonesia dengan multi etnis gitu ya, suku yang lebih dari 300 suku itu kita memiliki kesempatan yang sangat besar untuk identifikasi gen yang berhubungan dengan etnis tertentu. Misalnya ada kan kadang masalah di Indonesia ini kan misalnya ada di suatu daerah gitu ya, mayoritas di situ penduduknya itu misalnya kejadian wabah misalnya, kejadian penyakit tertentu misalnya, atau ada yang pernah dilaporkan itu terkait dengan schizophrenia itu ya, penyakit jiwa gitu kan ya. Itu pasti ada hubungannya sama genetik. Orang di salah satu riset di bidang genetik itu, tapi sayangnya yang riset itu adalah orang University of Copenhagen ini, mahasiswa S3 gitu, yang disuruh ambil sampelnya itu orang Indonesianya gitu ya. Salah satu suku di Sulawesi itu suku Bajo.
Bajo. Nah,
dengar kan Bang Odi itu ya, suku Bajo itu. Jadi dia memiliki keunikan kalau dia itu nyelam di bawah air laut itu, dia bisa bertahan lebih dari 10 menit Bang Odi. Single breath. Satu napasan aja dia bisa tanpa equipment loh. Tanpa tools apapun yang dia.
Iya,
jadi 10 menit. Ternyata itu penelitian anak mahasiswa S3 itu namanya Mbak Melisa itu. Saya ingat betul karena saya berkali-kali baca papernya di namanya jurnal Cell Press. Itu Cell Press itu jurnal yang sangat prestisius gitu ya. Itu terbit di situ dan dia menjadi first author gitu ya. Apa yang dia katakan di situ, dia bilang bahwa ada semacam genetik BDKRB2 gitu ya. BDKRB1 sama BDKRB2 di situ yang berperan dalam hal pembesaran limpanya gitu ya. Secara langsung itu kemudian secara tidak langsung itu kemudian membuat ya semacam tabung oksigen yang bisa lebih besar lah gitu ya. Untuk menyimpan tabung oksigen,
kapasitas penyimpanan gitu, oksigen paru-parunya
dibandingkan orang biasa gitu.
Tapi 10 menit itu
luar biasa. Itu karena saya tahu 10 gitu ya? 10 menit karena diangkat dalam film The Jago Life Underwater itu. Itu bisa dicek di YouTube gitu kan.
Wah, ini menarik genetik ya, karena
genetik.
Saya juga tertarik juga dengan bagaimana pewarisan sifat ya, behavior itu apakah genetical gitu. Betul. Ya.
Bahkan sekarang itu penelitinya ada loh Bang Odi, itu Bang Odi sukanya yang kopi yang jenisnya latte, kopi yang jenisnya americano, yang cappuccino gitu. Itu ada jenis genetik tertentu yang
yang preferensi makanan pun itu genetik ya.
Iya. Makanya kalau di luar negeri itu sudah lebih, itu namanya nutrigenomics sih sebenarnya, ada bagiannya lagi. Kalau di luar negeri itu cenderung orang banyak menggunakan testing genetik itu untuk orang-orang yang mau menikah gitu. Dia ada nggak nih keturunan-keturunan tertentu gitu kan, penyakit-penyakit tertentu gitu.
Penyakit kan kayak kanker juga kan katanya.
Kanker
nah, itu saya nggak tahu gimana itu kalau kanker itu di genetik nggak?
Genetik tapi dia lebih kepada dapatan dong. Jadi genetik itu ada sifatnya yang diturunkan, nah, ada yang sifatnya dapatan.
Oh, dia diperoleh belakangan.
Peroleh ya, semacam kita karena faktor makanan gitu kan ya. Jadi setelah diturunkan, setelah jadi nggak ada hubungannya dengan generasi apa sebelumnya bapak ibu kita gitu ya. Mayoritas gitu ya. Dikatakan bahwa soalnya ada istilahnya genetik, ada istilahnya somatic mutation, ada germline variant, satu germline mutation. Jadi kalau yang sifatnya diturunkan itu germline itu. Tapi kalau yang dapetan itu somatic. Nah, jadi kita harus tahu sih jenis-jenis ini. Tapi kalau cancer itu lebih umum, orang saintis itu mengatakan dapatan.
Iya, dapatan diperoleh belakangan.
Diperoleh, gitu. Makanya kan kita lihat orang-orang dulu kenapa nggak lebih banyak
ya, yang karena
dapat apa ya, ya yang
mereka nggak terkontaminasi atau, sama ya, asap kendaraan, sama makanan, ya, dari minyak atau betul, apa gitu ya, zat kimia ya. Oke, menarik. Ini kita kembali ke riset S3-nya, Bang. Oh, iya, Bang. Kalau judul spesifiknya itu
tentang pemanfaatan informasi genetik untuk penemuan obat, Bang. Untuk hepatitis B sama liver kanker. Jadi dulu saya sangat bersyukur karena saya punya kesempatan sebenarnya untuk mempelajari, menganalisis dan mengevaluasi biobanknya milik Taiwan lah kita bilang gitu ya. Big datanya mereka di bidang hepatitis B gitu ya, Bang Udi. Kenapa? Karena saya menganalisis datanya itu sejak tahun kelahiran saya 91 sampai di follow up gitu ya. Kan metode penelitian kan ada istilahnya cohort study, ada istilahnya itu prospective study dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan di follow up gitu ya. Jadi kebetulan yang punya yang sampelnya itu yang memegang waktu itu adalah wakil presiden Taiwan. Jadi wakil presiden Taiwan ini dia memiliki ratusan ribu sampel orang hepatitis B. Mayoritas orang hepatitis B itu nanti tidak lama itu akan berprogres ke arah liver kanker biasanya, Bang Udi.
Oh iya iya.
Nah, itu apa penyebabnya?
Sirosis ya.
Sirosis gitu ya. Salah satunya gitu ya, atau HCC gitu ya. Nah, itu ada peran genetik, ada peran-peran genetik yang lebih spesifik gitu. Nah, saya dulu itu di salah satu PhD yang menghandle sampel itu karena dia naik jadi wakil presiden Taiwan waktu itu.
Berarti dari yang, dia orang medis ya?
Iya, ya, betul. Epidemiologi.
Epidemiologi,
public health, backgroundnya public health dan sepertinya itu junior beliau itu yang handle akhirnya sampel itu gitu ya dan di labnya itu dan saya yang jadi supervisor saya yaitu si juniornya si wakil presiden Taiwan itu gitu waktu itu jadi saya dikasih sampel puluhan ribu waktu itu terkait dengan data DNA orang itu genetik. Genetik tertentu gitu ya dan itu yang kita analisis gitu ya. Ada nggak sih jenis genetik spesifik yang bisa diidentifikasi gitu ya berhubungan dengan tadi progres ke arah liver kankernya itu gitu ya. Nah setelah itu saya juga kemudian menganalisis puluhan ribu genetik gitu ya yang kemudian potensial untuk dijadikan kandidat target obat mengenai jadi ujung-ujungnya sebenarnya genetik ini bagaimana dia supaya bisa bermanfaat itu di klinis itu kan sebenarnya tidak akan jauh dari segi supaya dia bisa jadi penanda. Penanda itu biasanya kita sebut dengan biomarker kan.
Biomarker
kan, penanda yang spesifik gitu. Sehingga dokter itu dia bisa lebih cepat mengetahui penyebabnya itu apa. Kalau sudah lebih cepat diketahui kan bisa preventif itu kan bisa jauh hari kan. Atau untuk mengetahui prognosis istilahnya. Prognosis itu semacam kalau tadi yang hepatitis B dia berprogres langsung ke liver kanker apa yang menyebabkan kok cepat sekali progresnya itu prognostik penanda lagi di situ kan gitu ya. Nah jadi bisa diobati secara kan kanker sekarang itu kenapa dia tidak bisa diatasi secara sempurna itu karena ya, tadi itu penandanya itu terlalu umum banyak spesifik kadang Bang Odi karena di kanker A dia muncul juga penanda itu di kanker B nanti muncul juga gitu kan ya itu yang membuat dokter itu kadang tidak bisa secara sempurna mendiagnosis penyakit ini kanker jenis ini gitu sehingga juga kan obat-obatannya pun juga kan istilahnya itu ya belum obat tidak, yang spesifik nggak ya, precise gitu ya
nggak efektif
nah kayak misalnya akhirnya kan juga efek sampingnya juga lebih
malah
besar
malah lebih gitu. Ini ya damage-nya lebih
ini. Ya kayak misalnya inilah Bang Odi kan kalau suatu rumah kecil gitu ya di situ ada tikus, Bang Odi mau pakai racun tikus atau mau pakai bom?
Pakai racun tikus. Racun
tikus kayaknya lebih efektif,
sama kita efisien
kan ya. Ya kalau ya. Misalnya kita pakai bom, mati nggak tikusnya? Ya,
kita juga mati.
Nggak mati juga sebenarnya tikusnya pakai bom, tapi apakah efektif?
Betul.
Bukan hanya matiin tikusnya, tapi kan juga aninya gitu ya. Nah kayak gitulah Bang Undi. Jadi ujung-ujungnya nanti bisa sebagai biomarker dan bisa sebagai kandidat target obat, penemuan obat akhirnya gitu. Ujungnya ke situ Bang. Dan itu yang di Indonesia itu masih belum banyak yang memanfaatkan itu gitu Bang. Makanya saya ngambil bagian itu.
Menarik sekali ya. Kalau misalnya kita hubungkan sama Indonesia, tingkat orang-orang yang kena TBC itu besar ya, kalau dibandingkan dengan Taiwan.
Hepatitis B ya. Tentu kan faktor penyebabnya juga banyak ya Bang Odi ya. Mungkin karena faktor lingkungan gitu kan ya. Apalagi orang sana mungkin lebih banyak dia minum alkohol juga gitu kan ya. Mungkin yang maksudnya ke arah liver kankernya tadi itu bisa jadi juga gitu
ya. Alkohol itu memicu ya alkohol. Itu
salah satu dari sekian banyak gitu. Nah, mungkin lingkungan itu juga sangat berpengaruh gitu.
Berarti kalau orang minum alkohol, itu alkoholnya itu kan tidak dibutuhin sama tubuh ya? Kemana dia pergi alkohol itu?
Kalau ini sebenarnya saya bukan
spesifik. Saya whisky, whisky itu misalnya 40% kan. Terus diminum sama orang, masuk ke tubuh. Tubuh itu ngeresponnya itu benda asing ya?
Ya apapun yang kita minum kan namanya sinobiotik ya, benda asing. Benda asing itu ya ujung-ujungnya nanti tubuh kita kan ada ininya, ada filter,
ada mekanisme
untuk finally-nya melibatkan ginjal kan Bang Undi.
Ginjal, liver ya.
Ya, intinya itu kan dua organ ini yang paling banyak nanti berperan dalam hal metabolisme supaya dia bisa dikeluarkan kan gitu. Nah, kalau bebannya sudah begitu besar gitu kan untuk
jebol mesinnya.
Jebol gitu kan mesin
ginjal itu kena liver gitu ya.
Lebih ke sana sih itu.
Oke, untuk hilirisasi risetnya ini gitu kan. Berarti setelah S3 itu tetap sampai sekarang masih dikembangkan itu.
Iya, jelas Bang Undi. Jadi inti dari segi supaya kita tetap produktif itu sebenarnya kan berkaitan dengan novelty ya, inovasi gitu ya. Inovasi itu bagaimana kita dapatkan ya, kita harus terus-menerus belajar kan gitu Bang Undi. Intinya di situ sehingga riset kita itu bukan hanya layak dipublikasi, juga layak untuk berkompetisi menjadi sebuah produk kan gitu ya. Walaupun saya belum sampai ke produk gitu ya, tapi kita sedang berkolaborasi dengan teman-teman lah gitu ya, cari kolaborasi kolaborator gitu, supaya untuk supaya publikasi yang selama ini publis gitu ya bisa dihilirisasi menjadi sebuah produk kan gitu ya. Nah ya, memang saat ini saya lebih banyak fokus ke arah publikasi akhirnya kan gitu ya, karena saya rasa tidak ada cara lain soalnya sekarang Bang Odi, mau gimana kan maksudnya itu kan bermanfaat untuk kita sebagai portofolio, bermanfaat untuk afiliasi kita kan untuk selama ini kan ya Bang Odi ya. Dan saya lebih kepada juga ya supaya orang lain bisa membacanya tentu kan orang lain
dari misalnya fakultas kedokteran juga butuh itu kan kepake ya hilirisasinya ke situ ya ke ilmuwan kan kalau untuk policy brief pernah nggak misalnya untuk dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau yang berkaitan dengan itulah kemudian melirik hasil risetnya
kemarin sih pernah sempat ada waktu saya terpulang dari Taiwan 2 minggu yang lalu itu ada yang ngontak gitu ya dari perusahaan gitu ya dia minta
perusahaan farmasi
gitu ya dan dia minta waktu untuk kita diskusi barangkali ada saya nggak tahu apa yang spesifik yang mau dia diskusikan tapi lebih kepada genetik tadi gitu ya mungkin dia mau develop sesuatu yang untuk biomarker tadi gitu ya untuk
biomarker
nah ini kan kompetisi antar produsen juga kan kemudian kan ya
iya betul
itu kan bisa jadi produk gitu bisa dijual
biomarker gitu ya. Kalau saya orang sosial melihat itu ya menarik. Biomarker kita itu alternatif identity. Kalau sekarang kan alternatif identity itu ada kan istilahnya digital citizenship kan. Kalau dari saintis melihat itu memark satu identitas personality seseorang itu bisa dengan nomenklatur genetik tadi ya. Misalnya dalam satu keluarga misalnya Bang, mohon maaf saya potong. Kemungkinan ada marker yang berbeda dalam satu keluarga itu seberapa ini?
Lebih selama ini yang saya lakukan itu lebih kepada marker untuk penyakit-penyakit sih.
Penyakit ya?
Penyakit-penyakit gitu kan. Ada nggak spesifik gen tertentu yang kemudian itu sebagai markernya? Kalau keluarga sih belum. Tapi kayak ada tentu ada keunikan kan gitu sebenarnya.
Kalau saya kebayangnya ketika nanti sudah ada biomarker ini kan, pemerintah punya big datanya, terus dia jadikan itu sebagai salah satu pertimbangan untuk identitas kewarganegaraan ya.
Iya iya.
Kan
iya,
misalnya namanya pemerintah kan bagaimana caranya supaya prevent untuk penyakit kan.
Betul.
Jadi dia bisa mengeliminasi nanti misalnya kayak okay, untuk menciptakan satu negara yang apa yang well-being-nya bagus gitu ya. Ya tentu ditopang oleh masyarakatnya yang tidak sakit-sakitan atau apa betul. Gitu.
Makanya kan itu sebagai
bisa nggak itu pemerintah. Ke arah situ?
Jelas itu ke arah situ kebijakannya sebenarnya kan. Kebijakannya ke arah sana gitu ya. Sehingga pemerintah pusat itu dia bisa memetakan sesuatu misalnya suatu obat itu nanti dia lebih siapkan ke arah mana gitu. Tergantung populasi, misalnya populasi Lombok, populasi NTB itu apa, kerentanan penyakit yang lebih itu apa. Sehingga distribusinya itu bukan pemerataan, tapi lebih kepada tadi, kebutuhan kan maksudnya. Sehingga tidak kemudian banyak obat yang expired, akhirnya.
Kalau pemerataan
specific
itu kan, need lah ya. Ya,
specific need.
Karena gudang-gudang farmasi daerah itu kadang banyak yang kadaluarsa dengan mubazir gitu ya.
Karena tadi kan sistemnya kalau pemerataan tadi.
Udah ada biomarking itu menjadi salah satu pertimbangan kebijakan untuk pendataan kependudukan, misalnya kerja sama-sama Kementerian Kesehatan, itu menarik sekali itu Bang ya.
Iya, sebenarnya kalau untuk kebijakan ke arah, dulu saya pernah 2002 menjelang saya lulus S3 itu 2020 akhir itu saya dapat penghargaan dari BRIN waktu itu. Dapat penghargaan lumayan besar juga itu waktu itu. Itu baru papernya aja sih gitu kan untuk COVID waktu itu ya. Terkait dengan jenis gen tertentu yang spesifik kerentanan seseorang terhadap SARS-CoV-2 itu. Waktu itu dapat penghargaan karena publis di High Reputation Journal.
Ya, di K1 gitu.
Nah, 3 hari yang lalu saya juga dapat dapat sertifikat dari Elsevier itu kan.
Oh, Elsevier yang Elsevier. Berapa 12 ya? Berapa
9 paper 7 9 paper. Artikel itu digunakan untuk untuk kebijakan kesehatan gitu.
Nah, itu jadi luar biasa nih. Ini daging semua ini artinya dari Lombok ya, kemudian berkarir di Jogja. Tapi sebetulnya ini sudah impact-nya itu sudah sampai di global gitu kan. Jadi untuk policy brief ya.